Svět čelí pandemii nakažlivé nemoci. V ohrožení se ale neocitá pouze naše fyzické zdraví. Čím dál větší prostor získávají hlavně na internetu nejrůznější konspirační teorie, dezinformace a fake news. Ať už jsou šířené účelově s cílem oslabit demokratické systémy západního světa, nebo je sdílí běžní uživatelé virtuální sítě, nese to sebou značná nebezpečí. Například ve Spojených státech amerických se konspirační platforma navázaná na ultrapravicové kruhy QAnon dostává z okraje zájmu do středního proudu i kvůli pozornosti, které QAnon dopřával na Twitteru bývalý prezident Donald Trump. Jakým způsobem zasahují dezinformace a falešné zprávy lidi nábožensky založené? Liší se nějak jejich vnímání konspirací od pocitů většinové veřejnosti? Mluvit o tom budu s katolickým knězem, který se věnuje dění na internetu a vede farnost v pražských Hlubočepech, Josefem Ptáčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky se sociologem, odborníkem na mediální prostředí, který působí na britské Loughborough University, Václavem Štětkou. Dobrý den.
Hezký den. Vertikála.
A od mikrofonu všechny zdraví Veronika Sedláčková, abych odtajnila i svoje jméno. Pánové, možná nejdřív na vás, Václave Štětko, se obracím s dotazem, jestli současná pandemická doba je dobrou půdou pro šíření fake news, nebo je jich pořád stejně a spíš se mění obsah.
Já myslím, že jakákoliv doba, která se nějakým způsobem vymyká normálu, která přináší určité pnutí a nabourává ty stereotypy všedního dne a v tomto případě tedy nabourává mimořádně silně, tak ta je jaksi živnou půdou pro nárůst konspirací a fake news a dezinformací nejrůznějšího druhu. Stalo se tak mimochodem i po teroristickém útoku v Spojených státech 9. září 2001, kdy opět jsme byli svědky masivního rozvoje konspirací nejrůznějšího druhu. Takže řekl bych, že ano, zažíváme nebývalý nárůst dezinformací.
Takže to není nic nového, je jí vždy víc, když je nebo panuje nějaká nejistota.
Tak, jedná se o fenomén, který je spjatý s potřebou lidí najít nějaké zjednodušující vysvětlení, které jim napomáhá najít si určitou jistotu, smysl v tom nejistém světě. A pokud jde o nějaké mimořádné situace, které ohrožují tu společnost, ať už jde o terorismus nebo v současné době o pandemii, tak o to více se lidé mají tendenci uchylovat právě k těm konspiračním teoriím a být náchylní k příjmu dezinformací.
Slibovala jsem, že se zaměříme na veřejnost, která je organizovaná v církvích, nábožensky se vztahuje ke světu. A Josef Ptáček vede jednu z pražských římskokatolických farností. Pociťujete mezi věřícími, se kterými jste v kontaktu, nějaký větší příklon k těm konspiračním teoriím nebo v tom, že by hledali tu jistotu výkladu, jak říká Václav Štětka, právě třeba u fake news?
Lidé prožívají nejistotu a domnívám se, že velkým problémem je rozdělenost společnosti. Společnost je rozdělená, dokonce i v církvi můžeme pozorovat určité náznaky vymezování se vzájemného a to je určitě příležitost pro to, aby člověk hledal názory, kterými může podpořit nějak svou identitu a ať už v tom dobrém a i v tom špatném.
A když mluvíme o tom, že teď těch dezinformací nebo neověřených zpráv, které se mezi lidmi šíří, přibývá, je to, řekl byste, Josefe, pro věřící těžší se v tom vyznat nebo jednodušší? Já nevím, jestli to jde takto specifikovat jednoduše, ale lidé, kteří věří v Boha, je otázka moje, zároveň jsou náchylnější k tomu věřit něčemu, co třeba není možné vysvětlit rozumem nebo logikou, nebo spíš jsou odolnější vůči dezinformacím?
Já myslím, že obojí je pravdou, tak trochu. Protože člověk, který je zakotven v Bohu, který vnímá život ze širšího pohledu, tak je odolnější. Také bude možná rozdíl dle místa. Já si moc nedokážu představit, že by třeba v naší farnosti to byl nějaký problém, protože většina lidí je vysokoškolsky vzdělaných, jsou to profesoři na univerzitách, jsou to lékaři, a nebo to jsou naopak lidé s takovou velice jasnou intuicí. Takže nejsem si úplně tím jistý, jestli je to
Jestli je to nějaká specifická skupina, která by více nebo méně podléhala?
Záleží na prostředí a záleží také na tom, o jaký útok, řekněme, na to poznání nebo názor se jedná, v jaké oblasti.
Václav Štětka se hlásí o slovo.
Já jsem na to chtěl zareagovat jenom tím, že si myslím, že tam je důležité, do jaké míry mají věřící vlastně vyřešený ten vztah mezi vědou a vírou. Pokud jsou schopni tyto dva světy oddělit a řídí se nebo důvěřují v tom běžném životě těm světským expertním systémům, především tedy těm vybudovaným na principu vědecké autority, jako je moderní medicína, tak si nemyslím, že by byli nějak nutně náchylnější nebo zranitelnější těmi konspiracemi a dezinformacemi. Ale pokud se v tom běžném životě nechávají vést primárně nějakou náboženskou doktrínou, tak si myslím, že jsou ohroženější a vidíme to zejména na příslušnících takových těch konzervativnějších směrů náboženských, případně sekt.
Možná fundamentalistických.
Fundamentalistických, tak případně sekt, jak jsem říkal. A tam je to samozřejmě velmi úzce spojené s těmi konspiracemi.
Za chvilinku dám slovo i Josefu Ptáčkovi, ale ještě bych ráda, Václave, položila slovo nebo otázku vám právě na základě toho, co už zaznělo. Když tady Josef mluví o tom, že vzdělání je určitou bariérou proti vstřebávání falešných informací a nepravd, funguje to takto?
No, z těch výzkumů, které máme k dispozici, týkajících se dezinformací i covidu tedy specificky, tak úplně jasně nevyplývá, že by vzdělání samo o sobě bylo nějakou zárukou toho, že ten člověk nepodlehne dezinformacím, nebude mít zájem o to konzumovat zdroje, které jsou pochybného charakteru a nesou sebou spoustu různých fake news. Takže nemyslím si, že jde jednoznačně o otázku vzdělání. Je to spojeno i samozřejmě s věkem, je to spojeno s tím, v jakém sociálním prostředí se ten člověk pohybuje, jaké typy kontaktů mimo internet kolem sebe má a do jaké míry je vlastně schopen ještě nahlédnout to, že se dostává postupně na nějakou cestu, která vede skutečně do té studně těch dezinformací a z níž už potom možná není úniku.
Jak jsem slíbila příležitost reagovat, má teď Josef Ptáček.
Tak zaprvé já myslím, že tady trošičku chybí definice té dezinformace. Pro mě dezinformace je v podstatě podmnožina lži. Jo. A v náboženském prostředí lež je něco, co je velice negativně vnímáno. Je to vlastně porušení desatera. A z tohoto důvodu myslím, že určitá taková i bariéra, řekněme morální, zde může, ale nemusí být, protože, jak tady říká pan kolega, tak současně působí několik sil na člověka, ať už ta, řekněme, psychologická,
sociální,
vzdělání a nějaký náboženský základ. A k tomu bych vlastně ještě tady doplnil druhou věc. Ono je to opravdu velice široké téma, protože z mého pohledu zdravá spiritualita v podstatě vylučuje lež a vylučuje příchylnost k něčemu negativnímu, k něčemu, co člověka odvádí od pravdy, protože pro nás Kristus je pravda, to znamená z principu to možné není. Druhou věcí je, že ten člověk není úplně ideální, nejsme nikdo tady ideální, to znamená, že může nastat ledas jaký problém, ale zdravá spiritualita je pro mě něco, co může být lékem. A současně ještě platí třetí taková jako teze, kterou dlouhodobě pozoruji, že náboženství, jak obecně náboženství, může vždy dobré věci umocnit, a to několikanásobně, ale také může umocnit špatné věci. A myslím, že máme v dějinách dostatek příkladů, a opět samozřejmě je to náboženství, které je nějakým způsobem zdeformované.
Asi záleží i na těch představitelích, autoritách.
Určitě, ale ten potenciál je k nějaké akceleraci něčeho krásného nebo něčeho špatného a záleží, jak se s tím nástrojem vlastně zachází.
Václave, znamená, anebo dá se říct, že dezinformace rovná se lež?
Tak v sociologickém, mediálně v sociologickém vnímání se dezinformace označuje jako, nebo chápe jako vědomně šířená nepravda. Takže ano, dá se to tak v podstatě zjednodušeně pojmout. Je to typ informace, který někdo šíří s vědomím, že ta informace není pravdivá. Angličtina ještě rozlišuje pojem misinformace, v češtině to tak běžné není, ale ten druhý pojem, tedy misinformace, naznačuje, že informace, která je šířena, je sdělována lidmi, kteří si myslí, že je pravdivá. Takže oni nemají tu tendenci nebo vědomou touhu někoho obalamutit, někomu lhát, šíří nějakou nepravdu s dobrým úmyslem v podstatě.
Nejsou schopni odhalit, že se jedná o lež.
Ano, dá se to tak říct.
Josefe?
V tom případě, ale pokud se toto nastane v náboženském prostředí, tak pak jako je vhodné a přiměřené, aby ten člověk nějakým způsobem konal, my říkáme pokání, omluvil se za ty věci a uvedl na správnou míru.
Jo. Ten, kdo je šíří. A co, jo, když to neví? Co když je to v té skutečně rovině, že si myslí, že dělá dobrou věc a takových lidí jistě nebude málo, kteří třeba v sériových e-mailech šíří dezinformace o očkování nebo o tom, že když člověk je organizovaný v církvi a přijímá eucharistii, tak by se ho neměla infekce týkat nebo by nemusel nosit ochranné prostředky.
Ano, on to nemusí vědět, nebo může si zpočátku něco myslet. Ta věc se vyvíjí, nakonec vidíme, že i mediálně, i státní instituce, představitelé své názory různým způsobem vyvíjejí, to je v pořádku, to je přirozené. Ale potom by měl nastat okamžik, dobře, mýlil jsem se, a pokud jsme u řetězových e-mailů, a to je, přiznám se, že mě chybí a trochu bych si i dovolil apelovat na naše věřící, aby potom, když zjistí, že odeslali nějakou nepravdu, tak aby odeslali další mail s omluvou a s vysvětlením.
Taková tisková oprava, řekněme, jaký znají klasická tradiční média.
Přesně tak, a přiznám se, že jsem se s tím setkal zatím asi pouze ve dvou případech, kdy to ten člověk udělal, ale to považuji za morálně správné a křesťansky, tak řekněme, jako identické.
To je zajímavé, vy jako farář podílal jste se nějak na tom, že ti lidé prozřeli, že zjistili, že to, co šíří, není pravda, nebo že je to dezinformace?
Ano, myslím, že...
Řekl jste jim to?
Ano, určitě.
Jaká byla reakce?
A to je právě to zajímavé. Já mám zkušenost, že ten problém, který vlastně je, není v těch zprávách jako takových, těch informačních, ale je spíše v nějakém našem nastavení vnitřním. Jo. A já mám opakovanou zkušenost, že jsou mezi lidmi příkopy, a je to smutné, ty příkopy jsou a čím dál hlubší, a i když člověk přijde s nějakým vysvětlením té situace, tak v podstatě dneska už dokážu předpokládat, záleží, kde člověk tu informaci řekne, jaká bude následovat reakce.
Jaká no, u vás konkrétně následovala?
Tak, tady musím trošičku oddělit role, pokud je to na nějaké přirozené bázi, osobní, tak většinou je to hezký rozhovor, ale pokud je to nějaká veřejná platforma, tak často následuje 1000 důvodů pro to, proč to tak nemusí být, anebo nějaké odvedení pozornosti. Ale určitě tam není omluva, přiznání se chyby a nějaké vysvětlení. A proto si myslím, že ten problém, s kterým čelíme, nejsou ani dezinformace jako v té informační rovině, ale je problém spíše té určité...
Komunikace?
Promiňte mi to, já bych řekl, až někdy vzájemné nevraživosti, až dokonce nenávisti, která se vylévá v řadě diskuzí. A ta dezinformace nebo lež, která se potom z těchto skupin šíří, už je jenom takový projev, důsledek nějakého nastavení.
Chápu. To mě zaujalo v tom směru, Václave Štětko, že když mluvíme o tom, jak lidi... řekněme, uvést na pravou míru, říct jim, teď šíříte nepravdu, lež. Můžou v tom hrát pozitivní roli třeba církevní autority, nebo co se osvědčuje?
Obecně je to velmi komplikovaný problém. Není jednoduchá rada nebo jednoduchý způsob, jak někoho, kdo je skutečně bytostně přesvědčen o tom, že existuje něco, co skutečně věda vyvrací, ať už je to konspirace nebo nějaká jiná, jiný typ bludu, tak jakým způsobem takového člověka prostě přesvědčit o tom, aby takovou víru opustil a aby přestal následovat a vyhledávat informační zdroje, které tento blud posilují. Často se stává naopak, že čím intenzivněji na takového člověka se snažíme působit, tak tím více zatvrzuje v těch svých přesvědčeních. Takže nedoporučuje se obecně na takového člověka působit nějakým nátlakem. A máte pravdu, že v tom směru mohou pomoci určité autority, pokud tedy ten člověk nějaké jiné autority než ty svoje informační, dezinformační zdroje uznává. A nepochybně představitelé církve můžou v tomto směru sehrát pozitivní roli, stejně jako, a možná ještě více bych řekl, například lékaři, pokud se bavíme o té současné epidemii koronaviru, tak tam to jsou prostě přirozeně uznávané autority mezi lidmi, kteří by měli sehrávat tu vůdčí roli v tom, aby se pokoušeli na ty lidi jaksi odvracet od toho, aby podléhali těmto bludům.
Posloucháte diskuzi Vertikály, kde hovořím se sociologem, odborníkem na média Václavem Štětkou a katolickým knězem Josefem Ptáčkem.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Když jste, Václave, mluvil o těch lékařích a jejich roli, tak mi nedá podotknout, že tady byla taky řada odborných autorit, sice ne epidemiologů, imunologů nebo virologů, či kteří jsou skutečně experty na oblast šíření epidemie, ale zkrátka lékařů, kteří šířili naopak dezinformace a to potom zřejmě tedy mělo devastující účinky. Ptám se na to takto.
Ano, bohužel jsme toho byli svědky a to nepochybně přispělo k prohloubení té závažnosti pandemie a rozšíření tedy toho viru tím způsobem, že jsme v těch žebříčcích globálních na jednom z čelních míst, ať už jde o počty nakažených nebo počty úmrtí na počet obyvatel a tak dále. Takže bohužel celá řada elit v tomto směru selhala a ať už jakýchkoliv pohnutek, někteří možná čistě se snahou dosáhnout nějaké mediální pozornosti, tak každopádně v té své edukační roli selhali a museli to potom napravovat za něj jiní.
Josef Ptáček.
Já bych tomu jenom tak podotknul, že vlastně tady mě se to krásně prolíná s tím tématem spirituality, protože jedním z problémů, který vnímám, je to určité předkládání veřejnosti, že ty věci budou rychle jiné. Rychle se navrátíme do původního stavu, vydržte ještě
dva týdny lockdownu a bude klid.
Tři týdny a podobně. A samozřejmě tomu zase naopak jsou i ti lékaři a i další autority, politici, především tedy tentokrát poplatní, kdežto přece nám člověk spirituální, duchovní vnímá, že ten svět má nějak, ho vidí z nějakého nadhledu. Jo? On dokonce ho vidí i za ty hranice té pozemské smrti. A vidí, že ty věci nejsou instantní. A tady se dostáváme do střetu mezi tou touhou člověka mít všechno rychle, jo? Od instantní kávy až po rychlou fotografii a až přes rychlé vyřešení krize. A to, kdy naopak my říkáme, někdy je potřeba a duchovnost a zdravá spiritualita právě nás tomu vede, do těch věcí se nějak ponořit, vnímat, naslouchat problémům světa, naslouchat době a snažit se v tom hledat nějaké východisko a dokonce bych řekl i trochu smysl, co třeba můžeme, na co nás ta doba, ta situace upozorňuje, v čem i jako lidstvo, i jako jednotlivci můžeme povyrůst. No.
Teď se zeptám na to, co už zaznělo z úst Václava Štětky, že by možná církevní autority mohly být těmi, kteří vysvětlují lidem, protože mají jejich důvěru, jak se věci mají v rámci třeba i té dobré spirituality, o které mluvíte, u těch lidí se to zkrátka i předpokládá ze strany věřících, že ji mají. Působí církve a její představitelé nebo církev římskokatolická, řekněme, tak, jak by mohla působit v tomhle směru podle vás?
Víte, i v církvi jsme lidé a působí běžné psychologické procesy. Já se domnívám, že řada věcí se opravdu daří, třeba na oblasti charity, kde charita napíná síly a nejenom tady v Praze a v okolí, ale po celé republice jsou to až heroické výkony těch sestřiček a dalších zaměstnanců, kteří pomáhají opuštěným rodinám v nouzi se sociálními problémy, s bydlením, bezdomovcům. Je to obrovská oblast, která vlastně, kterou církev dělá. Potom je ta oblast třeba nemocniční péče, kdy ten personál jde na doraz a vlastně za pár korun a vnímá to jako veliké poslání. Řeholní sestry dělají také, co mohou, a některé kláštery hledají nějaké místo, jak právě reagovat na tu dobu. Takže řada věcí se daří, samozřejmě řada věcí se třeba nedaří tak, jak by mohla, a postupně ty věci nějak krystalizují.
Václave, funguje to jako lék na šíření dezinformací, jestliže někdo skutečně obětavě a nezištně působí v nemocnicích a stará se o nemocné a vydává sám sebe v šanc právě z boji s epidemií?
No, záleží asi hodně na tom, do jaké míry se o těchto aktivitách mají šanci lidé dozvědět. Běžná veřejnost. Samozřejmě pokud se do takovýchto charitativních aktivit zapojí lidé veřejně známí, například nějaké celebrity, a to nemyslím pejorativní slova smyslu, tak to může působit jako dobrý příklad. Ale je potřeba, aby se tomu samozřejmě věnovala média, aby to bylo nějakým způsobem medializováno. A pak to na ty cílové skupiny může mít nějaký vliv.
Pojďme se podívat na to, jak může být, nebo jak dlouhá může být cesta od třeba vyznávání zdravého životního stylu přes různé ezoterické proudy až, dejme tomu, ve Spojených státech skutečně už sílící konspirační a ultrapravicové platformě QAnon nebo konspiračním teoriím obecně, Václave. Je to dlouhá nebo krátká cesta v rámci zajetí algoritmu na sociálních sítích?
Nemyslím, že existuje nějaká přímá souvislost mezi tím, že někdo začne vyznávat zdravý životní styl, následně přibere jogu, voné tyčinky a pak nevyhnutelně skončí u nějakých tvrdých konspirací. Tak to jistě není. Nicméně určitá vazba tam být může. Vezměme v úvahu, že lidé, kteří vyznávají ten alternativní životní styl, jakkoliv je to široký pojem, tak obecně mají vyznačují se vyšší mírou skepse vůči informacím, které pocházejí od státu a dalších takzvaně oficiálních zdrojů, ať už jsou jimi mainstreamová média nebo
instituce, úřady, praktiky
a postupy tradičního zdravotnictví a tak dále. Tito lidé mají tendenci takové informace zpochybňovat a vyhledávat, jít vlastní cestou, hledat si jiné zdroje. No a tam už je potom samozřejmě relativně blízko k tomu, aby takový člověk byl náchylnější k přijímání a naslouchání dezinformacím a konspiracím nejrůznějšího druhu. No a ta blízkost těchto světů se v tom dnešním informačním prostředí výrazně zmenšuje právě díky nebo prostřednictvím působení sociálních sítí, protože takový lidé na těch sítích a na internetu se častěji a mnohem snáze setkají díky vlivu svých přátel s informacemi, které mají charakter konspirací a mohou tedy jimi být výrazně víc ovlivnění.
Josefe, vy jste řekl na začátku našeho rozhovoru, že taky záleží na tom, čím nebo jakou fake news nebo dezinformací konkrétně se útočí na lidi, kteří jsou věřící, že to může mít různý zásah, různou sílu, tenhle útok, tak u čeho je to třeba napováženou, u čeho je to citlivé?
Tak pro nás je to zvláště citlivé, když se téma dotýká lidského života od okamžiku početí až do přirozeného konce, do přirozené smrti.
To znamená, že pokud se fake news týkají něčeho takového, tak to může mít dobrou živnou půdu u věřících a tam můžou přijmout i teorie, které nejsou úplně v pořádku.
Ano, najednou věřící člověk zbystří a ptá se, jak na to reagovat a co s tím zda nad tím není třeba trošičku pravdy a začne to řešit. A potom je potřeba, abychom našli další prameny, je to také otázka teologického vzdělání, pohledu odborné veřejnosti a v rámci určité komplexity je nějakého pohledu celku, je potřeba potom si udělat pro sebe osobní závěr.
Když jsme u těchto citlivých témat, Václave, dá se říct, že pokud by tady měla být nějaká vysvětlovací kampaň třeba k očkování proti COVID-19, tak by se měla zaměřovat právě na tyto citlivé body? Neslo by to větší efekt?
Myslím si, že ne. Ona se naopak doporučuje v kampaních, které mají za cíl přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat, nebo přesvědčit k čemukoliv jinému, co slouží obecnému veřejnému zdraví, tak neznásobovat ten efekt těch dezinformací a konspiračních teorií tím, že se je budeme explicitně snažit vyvracet. Protože právě tím, s tou snahou vyvrácení dojde k jejich další reprodukci a v tom veřejném prostoru se to dále usazuje a rozmnožuje. Takže lepší je spíše, pokud je tím cílem skutečně přesvědčit lidi o prospěšnosti nějakého zdravotního opatření, zaměřit se na ta pozitiva a až v druhém sledu vysvětlovat ty konspirace a vyvracet ty mýty.
Sociolog, odborník na mediální prostředí z britské Loughborough University Václav Štětka, římskokatolický kněz, farář v pražských Hlubočepech Josef Ptáček byli hosty dnešní diskuze Vertikály. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Naschledanou.
A pěkný den a poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.